ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه متابعين متابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang mana hamba tersebut tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jikalau, kata Allah, kalian ingin menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, la tusuha, niscaya tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dikumpulnya kita pada acara daurah ilmiah syariah yang diadakan di kota atau kabupaten Sambas ini. Pada kesempatan kali ini ana akan membacakan tata tertib peserta muhadharah daurah ilmiah syariah kota Pontianak dan Sambas. Yang pertama adalah tata tertib, yaitu mengikhlaskan niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta dimohon untuk hadir 5 menit sebelum kajian dimulai serta merapatkan majlis, mengisi tempat yang kosong di bagian depan terlebih dahulu, memberikan tempat bagi ikhwan yang datang belakangan. Yang ketiga, tempat taklim untuk ummahat atau akhwat berada di aula banat, terletak di lantai 2 gedung banat baru. Yang keempat, peserta dimohon untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang telah disediakan oleh panitia dan dimohon agar terparkir dengan rapi. Yang kelima, apabila ada ikhwan yang hendak menjajakan dagangannya, diharapkan untuk tertib dan menempati lokasi yang telah disediakan oleh panitia, yaitu stand depan rumah Ustaz Anhari Hafizahullah Ta'ala. Yang keenam, Peserta wajib menjaga ketenangan dan menjaga adab-adab di dalam majlis dan menjaga adab majlis selama kajian berlangsung. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk taklim. Alat komunikasi, hati agar di mode silent atau hening, atau dapat dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kajian berlangsung. Yang kedelapan, peserta ikhwan maupun akhwat yang membawa anak agar selalu mengawasi dan mengkondisikan anak tetap berada bersama orang tuanya. Catatan, apabila dikhawatirkan akan mengganggu peserta yang lain dalam kajian, bagi ummahat dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan di ruangan lantai bawah, dan bagi ikhwan untuk menempati teras masjid. Yang kesembilan, merekam audio tidak diperkenankan merekam di meja ustaz. Yang kesepuluh, peserta yang memiliki pertanyaan dapat menulis di secarik kertas kemudian diserahkan secara estafet ke bagian depan. Bagi ummahat atau akhwat yang memiliki pertanyaan dapat dikumpulkan di meja kajian atau diserahkan kepada ustazah. Dan yang terakhir, setelah selesainya kajian, peserta diharapkan memeriksa atau mengecek barang bawaan sebelum meninggalkan tempat kajian agar tidak ada yang tertinggal. Mungkin sekian tata tertib yang ana sampaikan, dikarenakan sudah waktunya. Falyatafaddal muskuro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali atau bertemu bukan pertama kali ini ya saya di sini. Ya. Bertemu dengan antum semua di masjid apa ini? Al-Muqaddimah Ma'had Darul Hadith Islamiyah di kota Sambas. Alhamdulillah, kita pada kajian kali ini insyaallah akan membahas tema tentang pemuliaan ilmu dan ulama. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Tentu pembahasan kita ini sangat penting karena kehidupan kita sebagai seorang muslim tidak bisa dan tidak boleh terlepas dari para ulama. Para ulama, mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sehingga kalau kita tidak bersama ulama, artinya kita tidak mengikuti penerus para nabi itu. Sehingga kita akan
jauh dari Islam yang hakiki bila mana kehidupan kita tidak mengikuti para ulama kita rahimahumullah. Para ulama ibarat para an-nujum, ibarat bintang-bintang. Mereka menjadi pelita bagi orang-orang sebagai petunjuk arah. Karenanya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita harus senantiasa mengikuti para ulama kita, menjadikan mereka panutan dalam kehidupan kita dalam beragama. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di mana ini merupakan suatu silsilah ya, rangkaian pelajaran durus di masa daurah kita, maka di sini saya akan banyak mengambil dari suatu makalah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Mazru'i yang berjudul Qawaid fit Ta'amul ma'al Ulama, kaidah-kaidah dalam bermuamalah bersama para ulama. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, al-ulama hum warathatu Rasulullah, mereka itu para ulama, mereka adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qa'imuna fi ummatihi bi muhimmatil balagh wat ta'lim wat tawjih, mereka orang-orang yang menjalani al-balagh, penyampaian risalah, meneruskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan ta'lim, pengajaran, menyampaikan ilmu di tengah umat, wa bayan hududi al-halal wal haram, mereka yang menjelaskan kepada umat hukum-hukum mana yang halal, mana yang haram. Fa idza kanu kadzalik fa innahu yajibu 'ala al-ummah ta'atuhum fi ta'atillah, bila demikian kondisi para ulama itu dan kedudukan mereka, maka bagi umat ini merupakan suatu kewajiban untuk menaati mereka dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taat kepada Allah bukan semata-mata sosok mereka, tapi karena Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk menaati mereka, untuk menghormati mereka, sehingga kita taat kepada Allah dan kita hormati para ulama kita rahimahumullah, mereka yang telah wafat maupun para ulama yang mereka itu masih hidup hafidhahumullah. Wa muwalatuhum wa ihtiramuhum, berloyal kepada mereka, menghormati mereka, wasa'yu ilaihim, berupaya untuk menemui mereka, mengambil ilmu, al-akhdhu anhum, dari mereka, mengambil faedah dari mereka dan bimbingan mereka. Wa 'ala hadha jara salafun as-salih ridwanullah alaihim, demikianlah yang dipraktikkan pula oleh para pendahulu kita, as-salafus salih. Dari masa ke masa, itulah yang dijalani oleh mereka. Bahkan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antara mereka juga ada golongan para ulama, para as-sabiqun al-awwalun, sehingga para sahabat yang di bawah mereka secara umur, di bawah mereka secara keilmuan, mereka pun ya, memposisikan para pendahulu mereka sebagai para ulama. Mereka mengambil ilmu dari ulama as-sahabah, ulama para sahabat. Demikian pula di masa para tabi'in, dikenal pula di sana para kibarut tabi'in, ya, Sa'id ibn Musayyib dan yang semisalnya. Para tabi'in yang mereka masih muda pun belajar dari para ulama di kalangan tabi'in. Begitu pula berikutnya dan berikutnya. Ini telah menjadi tuntunan dalam ajaran agama kita, tiap umat ya terikat dengan para ulama-nya. Wan nasu fi nadratihim lil ulama ala asnaf. Namun kalau kita melihat kenyataan ya, manusia, masyarakat pada kenyataannya mereka dalam memandang ulama itu berbeda-beda. Tuntunan syariat telah jelas, namun prakteknya orang berbeda-beda. Qaumun ra'au anna al-ulama kasairin nas. Ada sebagian kaum memandang ulama itu ibarat orang-orang pada umumnya. Tidak ada bedanya, sama saja. Laisa lahum qadrun wala manzilah. Dianggap ulama sehingga tidak punya suatu kedudukan yang tinggi. Akhirnya dengan cara pandang yang seperti ini terhadap para ulama, dhallu wa adhallu wa farraqu dinahum syi'an wa ahzaba. Akhirnya mereka pun tersesat. Mereka pun juga menyesatkan orang lain. Mereka hidup tanpa bimbingan dan tanpa arahan para ulama, sehingga mereka pun tersesat dari jalan yang benar. Mereka memecah belah agama menjadi kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Ada golongan lain, qaumun qaddasul ulama, yang berlawanan dengan yang pertama, yaitu justru menjadikan ulama pada posisi yang sangat-sangat tinggi sampai mengkultuskan para ulama. Warafa'uhum fawqa aqdarihim, diangkat-angkat ulama itu lebih dari posisi mereka yang hakiki. Faqalladuhum taqlidan mutlaqa, sehingga ulama tersebut diikuti dengan cara taklid yang mutlak, ya istilahnya taklid buta. Apapun yang dari mereka dianggap pasti benar. Sedikit pun tidak boleh tidak sesuai dengan mereka. Waraddun nusus asy-syar'iyyah, sehingga sampai-sampai berakibat menolak nas syar'i demi mengikuti ulama. Nah, ada pula golongan yang seperti ini. Ini namanya mujawazatul had, melampaui batas. Ini ifrat, melampaui batas. Kalau yang sebelumnya tafrid, menyepelekan. Ya. Para ulama betul mereka itu orang-orang yang punya kedudukan. Tapi bagaimanapun mereka itu manusia yang bisa benar, bisa salah. Yang ma'sum adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para sahabat tidak ma'sum, apalagi ulama di bawah mereka. Karenanya, kalau seorang ulama atau ulama disikapi dengan cara seperti ini, maka jelas tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nabi saja pernah mengatakan kepada para sahabat, la tarfa'uni fawqa manzilati, jangan kalian tinggi-tinggikan aku, jangan kalian angkat aku, fawqa manzilati, lebih daripada kedudukanku, allati anzalani Allahu azza wa jalla. Allahu azza wa jalla, yang kedudukan itu Allah tempatkan aku padanya, jangan melebihi itu. Artinya Nabi saja ketika kita hormati, ketika kita tinggikan beliau, tetap ada batasnya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melebihi batas. Nah, para ulama lebih lagi. Mereka juga punya kedudukan tinggi, namun ada batasnya. Nah, di antara batas yang harus kita ketahui, bahwa tidak boleh dianggap mereka itu, ya, ibarat ma'sum, muqaddas, tidak ada salahnya. Bahkan kita harus meyakini bahwa mereka pun mungkin salah. Karena itu para ulama sendiri mengatakan, seperti Al-Imam Malik rahimahullah, ya, ma min ahadin illa radun wa mardud. Ya, jadi tidak ada seorang pun kecuali, ya, bisa menolak, bisa ditolak. Illa Rasulullah atau illa sahib hadal qabr, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah, sambil beliau menunjuk kuburan beliau, Rasulullah alaihi wasallam. Jadi Imam Malik yang sekelas beliau, Imam Maliki, ya, mengatakan seperti itu. Tidak seorang pun, ya, bisa kecuali bisa menolak, ditolak, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang ma'asum. Semacam itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i murid Imam Malik, beliau juga mengatakan ajma'atil ummah ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu an ya'dila anha biqawli ahadin kainan mengkana. Siapa yang telah jelas baginya tuntunan Rasulullah, hadis Nabi sudah jelas di hadapannya, la yajuzu an ya'dila anha, tidak boleh dia melenceng dari sunnah Rasulullah tersebut, liqawli ahadin, demi mengikuti seseorang, kainan mengkana, siapapun dia. Jadi artinya apa? Siapapun dia, termasuk beliau sendiri, termasuk guru beliau, termasuk siapapun, ya, mungkin benar, mungkin salah. Sehingga ketika jelas baginya sunnah Rasulullah, harus dia ikuti sunnah Rasulullah. Jangan sampai dia demi mengikuti seseorang, demi penghargaannya kepada seseorang, sampai berakibat tidak menerima hadis Nabi SAW. Nah, jadi hal ini sangat penting untuk kita pahami dan kita tanamkan dalam diri kita. Dan ulama yang tadi kita sebutkan, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga yang lain dari para ulama, mereka dalam hal keyakinan seperti ini, prinsip seperti ini, bahkan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Suatu saat, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an disampaikan kepada beliau, ya, dalam suatu masalah, yaitu masalah haji, di mana beliau radhiyallahu an menganjurkan untuk melakukan haji tamattu, karena itulah sunnah Rasulullah, itulah perintah Rasulullah. Ternyata ada yang menyanggah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, menyanggah dengan ucapan siapa? Abu Bakar dan Umar. Abdullah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marah. Ya. Bukan karena merendahkan sahabat Abu Bakar, bukan karena merendahkan sahabat Umar, bukan. Mereka orang-orang mulia, tapi ketika ada hadis Nabi yang sudah jelas, tidak boleh disanggah sekalipun dengan pendapat Abu Bakar ataupun Umar, apalagi yang lain. Ya, apakah ada ulama yang melebihi Abu Bakar dan Umar? Tentu tidak ada. Maka saat itu sahabat Abdullah bin Abbas sampai mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid, ya, yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama, hampir-hampir turun kepada kalian bebatuan dari langit. Aqulu qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Saya mengatakan kepada kalian bahwa Rasulullah bersabda demikian dan demikian. Saya sampaikan hadis Nabi, malah kalian menyanggah dengan qala Abu Bakrin wa qala Umar. Namun Abu Bakar mengatakan demikian, Namun Umar mengatakan demikian, tidak bisa. Nah, jadi seperti yang disebutkan di sini, ada suatu golongan yang meninggikan ulama sampai taklid buta kepada mereka. Ini jelas suatu pandangan atau prinsip yang keliru, yang tidak bisa dipertahankan, ya, karena bisa berakibat menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaumun ra'au lil ulama manzilah wa qadr, walakinnahum lam yu'amiluhum al mu'amalat as-sahihah. Ada lagi suatu kaum yang punya pandangan bahwa ulama memang punya suatu kedudukan. Namun secara praktek, ya, mereka tidak menghormati para ulama, tidak bermuamalah dengan ulama dengan cara yang benar sebagaimana diajarkan para as-salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qaumun 'ala al-huda wal istiqamah 'arafu manzilat al-ulama wa 'amaluhum al-mu'amalah asy-syar'iyyah as-sahihah. Golongan berikutnya adalah orang-orang yang benar di dalam meyakini dan mengamalkan. Mereka mengetahui kedudukan para ulama yang tinggi. Mereka memperlakukan ulama dengan perlakuan yang benar sesuai dengan tuntunan syar'i. Wasaru ala hadi salafihim as-salih. Mereka berjalan di atas petunjuk para pendahulu umat yang saleh dalam memperlakukan para ulama. Ya. Nah, tentu kita ingin dan harus berusaha untuk menjadi golongan yang terakhir ini. Dalam hal ini adalah golongan yang berjalan di atas jalan yang benar dalam memperlakukan para ulama, dalam bermuamalah dengan mereka, ya, mendudukkan mereka pada kedudukan yang benar dan meneladani mereka. Nah, sekarang ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita dalam kesempatan ini insyaallah juga akan membahas seperti apakah kemudian sikap kita terhadap para ulama rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka para ulama dan menjaga mereka yang masih hidup dari para ulama kita rahimahumullah. Ya. Sebelumnya disampaikan di sini, limadza natakallam fi mawdhu' at-ta'amul ma'al ulama? Apa dorongan kita untuk membahas masalah ini? Apa titik tolak yang darinya kita ingin membahas masalah ini? Sesungguhnya di antara faktor pendorongnya adalah lina'arif manzilatul ulama fil Islam, agar kita lebih mengetahui kedudukan para ulama dalam Islam ini. Wa fadlahum, serta mengetahui keutamaan mereka di tengah umat ini. Linazdada hirsan ala talabil ilm, agar kita lebih semangat dalam talabul ilm. Wa nartaqi fi midrajihi linakuna minhum, dan agar kita terus bisa meningkat naik satu tangga ke tangga berikutnya. Linakuna minhum, agar kita pun, ya, bisa menjadi seperti mereka. Nah, ini cita-cita, ya. Cita-cita kita. Entah nanti terwujud atau tidak, namun kita punya cita-cita tinggi. Ya, kalau bukan kita, ya nanti anak-anak kita, begitu, ya. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, paling tidaknya kita menyerupai mereka. Nah, ini semua adalah tujuan-tujuan baik. Linanal darajatahum al-aliyah, agar kita pun memperoleh tingkatan tinggi dalam Islam ini. Ya, di sisi Allah Azza wa Jal terutama. Ya. Untuk yakni pandangan manusia, ya, orang memandang bermacam-macam sebagaimana tadi kita sebutkan. Tapi yang penting, hakikat kedudukan yang tinggi itu kita peroleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Linajma' kalimatal muslimin, dan ini juga dengan tujuan agar kaum muslimin bersatu. Kalau mereka sepakat dalam prinsip ini, ya, mereka akan berjalan bersama di atas jalan ini, sehingga akan terjadi persatuan umat di atas jalan yang benar. Fa inna tariqal wahdah wal i'tisam bil kitab was sunnah wa luzumi jama'atil muslimin. Karena sesungguhnya jalan menuju persatuan umat itu adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, wa luzumi jama'ati al muslimin, dan terus mengikuti jamaah muslimin, yakni para ulama mereka yang berjalan di atas jalan yang benar. Wal ulama humul adillah ala dzalik. Para ulama mereka itu, ya, orang-orang yang memberi petunjuk, yang membimbing kepada arah yang benar itu. Fa idza anzalnahum manazilahum ma'tabarna aqwalahum tawahhud as-saff. Kalau kita posisikan para ulama pada posisi mereka yang benar, pada tingkat mereka yang tinggi, lalu kita ikuti ucapan mereka, bimbingan mereka, maka akan bersatulah umat dengan bimbingan mereka. Wajtama'at kalimatul muslimin. Lina'arifa ta'ifatan min ahlil ilm, fayakun dhalika dafi'an lihubbihim wa mualatihim wal ikhtar min zikrihim. Juga di antara tujuannya agar kita mengetahui siapakah person-person ulama yang kita mungkin mengalami hidup bersama mereka. Ulama dari masa ke masa akan ada. Tidak kemudian ulama itu akan hilang sama sekali. Bahkan akan ada senantiasa orang-orang yang membawa ajaran Nabi SAW, orang-orang yang mengerti agama. Ta'ifah, mansurah akan selalu ada. Ya. Sampai pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan nanti. Nah, dengan kita mempelajari ini akan mendorong kita untuk mencintai person-person mereka, para ulama. Kita berloyal dengan mereka dan kita banyak menyebut-nyebut mereka, mengambil ilmu dan faedah dari mereka. Demikian pula di antara pendorongnya adalah karena banyak kathir minal muslimin, banyak dari muslimin, ya, tidak mengetahui bagaimana yata'amalun, mereka bermuamalah dengan para ulama. Nah, supaya tahu, supaya mereka juga paham, supaya mereka juga bisa menjadi golongan yang benar dalam bermuamalah dengan para ulama umat ini. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, demikian di antara tujuan-tujuan atau bisa dikatakan tadi pendorong kita dalam membahas masalah-masalah ini. Nah, sekarang lebih dalam kita akan mengetahui siapakah ulama yang dimaksud. Dijelaskan oleh Allah taala, "Faman humul ulama alladzina na'nihim?" Jadi kalau begitu siapakah ulama yang kita maksud? Mereka adalah humul arifuna bi syari'illah. Ya. Ini sifat-sifat para ulama atau kriteria para ulama, ya, untuk dikatakan mereka ulama yang hakiki. Adapun person-person mungkin bisa berubah. Fulan, ya. Kemudian mungkin dia telah wafat. Kemudian fulan mungkin berikutnya wafat lagi. Walhasil person-person bisa berubah-ubah. Namun kriteria mereka yang dikatakan ulama adalah berikut ini. Al-arifuna bi syari'illah. Orang-orang yang mengetahui syariat Allah.
berilmu tentang syariat Allah. Al-mutafaqihuna fi dinihi, mereka faqih ya terhadap agama Allah. Al-amiluna bi'ilmihim alal huda wal basirah, dan mengamalkan ilmu mereka di atas petunjuk yang benar. Hum fuqahaul Islam, mereka adalah para ahli fikih di agama Islam ini. Wa man daratil futya ala aqwalihim bainal anam, mereka adalah orang-orang ahli fatwa di tengah umat ini. Ucapan mereka menjadi rujukan umat. Hum al-firqatul lati nafarat min hadhil ummah litatafaqqah fi dinillah thumma taqumu biwajibid da'wah. Mereka ini asalnya suatu kelompok dari umat ini yang tafaqquh fi dinillah, betul-betul ingin mempelajari agama Allah. Kemudian setelah itu, setelah mereka menduduki kedudukan tinggi ini, mereka pun menjalankan kewajiban berdakwah. Taqumu biwajibid da'wah, ya, menyebarkan ilmu di tengah umat sebagai kewajiban mereka ketika berilmu dengan ilmu yang benar tersebut. Humul mu'tabaruna fil ummah hum ahlus sunnati wal jama'ah atba'us salaf as-salih. Mereka orang-orang yang dianggap di tengah umat ini, mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, para pengikut as-salafus salih. Nah, itulah kriteria para ulama, ya, dengan ilmu, dengan fikih, dan mereka berjalan di atas jalan yang benar, akidah ahlu sunnah wal jamaah, atba' as-salafus salih, mengikuti jalan as-salafus salih, jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, murid-murid Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian diikuti oleh para at-tabi'un, para tabi'in, kemudian diikuti oleh para atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, dan seterusnya. Nah, ulama yang ada di masa ini, kalau kita tarik ke atas, ya, sampai kepada para sahabat, ada garis yang menyambung mereka dengan para sahabat, garis lurus, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lihat akidah ulama yang hidup di masa ini, misalnya apa akidahnya, apa keyakinannya. Kita lihat ke atas lagi sampai ulama abad pertengahan misalnya, mereka sama akidahnya, ya, keyakinannya dalam tauhid sama, keyakinan-keyakinannya dalam iman sama, keyakinan-keyakinannya dalam perincian keimanan sama. Tarik lagi ke atas sampai zaman mungkin para ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, juga kita lihat sama akidahnya dalam bab tauhid, dalam bab keimanan, semuanya sama. Nah, tentu kalau kita tarik lagi ke atasnya sampai kepada para sahabat akan sama, dan mereka mengambil dari Rasulullah SAW. Ya, sehingga garis mereka, hubungan antara para ulama di zaman sekarang sampai zaman para sahabat, garisnya sangat jelas, ya, sehingga kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, kalau kita melihat hal itu akan terlihat dengan nyata dan jelas, sehingga insya Allah kita tidak akan keliru, ya, ketika melihat bukti-bukti tersebut. Karena itulah kita mengetahui siapa yang kita ikuti dari para ulama rahimahumullah. Mereka lah yang akidahnya di masa ini, keyakinannya di masa ini sama dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Nabi katakan, hum mithlu man kana Hum mitlu ma ana alaihi yauma wa ashabi. Mereka itu orang-orang yang berada di atas sesuatu yang aku dan para sahabatku di masa ini ya meyakininya atau beragama dengannya. Ya, itu kata Nabi. Itu sabda Rasul, sehingga itu menjadi tolak ukur, itu menjadi barometer untuk kita menilai siapakah ulama yang berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Amma ahlul bid'ati wa dhalalati wa man ittakhadha al-ilma mihnatan wa san'atan yata'ayyashuna biha. Adapun ahlul bid'ah, orang yang menyimpang dari jalan yang benar, tidak mengikuti jalur yang digariskan Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang menjadikan ilmu sekedar sebagai profesi, san'ah, mihnah, yata'ayyashuna biha, menggunakan profesi itu untuk cari ma'isyah. Wa yatashabbahuna bil ulama fil libas. Lalu menyerupai ulama tapi hanya penampilan luarnya. Pakaian, ya, penampilan, cara bicara. Namun hakikatnya seperti itu. Berarti ini bukan ulama yang hakiki. Ini hanya menyerupai tapi tidak serupa pula dengan ulama. Ya, seolah-olah mereka ini disengaja atau tidak mengelabuhi umat, ya. Sehingga orang ketika belajar dari mereka, ya, tidak didapatkan ilmu sebagaimana yang diwariskan Rasulullah SAW dari mereka. Nah, ini berarti bukan ulama yang hakiki. Bukan ulama yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Apa yang diwariskan Rasulullah? Ilmu. Sehingga ulama yang hakiki mesti sama dengan ilmu Rasulullah. Ya kan? Karena dia ambil warisan dari Rasulullah. Sehingga kalau ada ulama di mata manusia, tapi yang diajarkan bukan yang diwariskan Rasulullah, ya jelas bukan ulama yang dimaksud. Ya, karena yang diajarkan bukan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fahaulai awamun muta'alimun wa laysu biulama. Mereka itu ya hakikatnya awam juga. Orang-orang yang seolah-olah sebagai orang berilmu, berpenampilan sebagai seorang yang berilmu, walaysu biulama, namun hakikatnya bukan ulama. Ya. Nah, sehingga perlu kita betul-betul melihat, ya, mencermati, kemudian ya meneliti siapakah yang betul-betul ulama untuk kemudian kita ikuti, dan siapakah yang bukan dari ulama tapi menyerupai saja, yang itu tidak bisa kita ikuti. Ya. Nah, di sini kalau begitu kita perlu mengetahui ad-dalail ad-dallah ala ilmi al-alim wa fadlihi. Nah, sekarang kita perlu mengetahui dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan keilmuan seorang alim dan keutamaannya. Dan mungkin dengan itu juga kita bisa mengetahui, ya, siapakah ulama yang sesungguhnya, ya, melalui barometer yang dijelaskan nanti. Yang pertama adalah annal ulama yu'rafuna bi'ilmihim wa birusukhi aqdamihim fi mawatinish syubah haitsu tazighul afham. Ulama itu, ya, akan diketahui dengan ilmunya. Jadi memang pembeda yang hakiki itu diantaranya ini, ya, tampak pada ilmunya. Kadang kita, walaupun kita ini seorang thalibul ilm yang kecil, ya kan, kita melihat penjelasan seseorang, ini penjelasannya kok semacam ini, ya, sudah ada rasa apa, istingkar, ya, ada pengingkaran dalam diri kita. Omongan yang sana kemari tidak jelas. Omongan yang tidak sesuai dalil dan tidak berdasarkan dalil. Nah, beda kalanya ketika kita mendengar ucapan seorang alim. Kita mendengarkan dan kita merasakan kuatnya keilmuan pada ucapan-ucapannya. Berdasarkan dalil, sesuai dalil. Nah, apalagi kalau kita juga semakin mengetahui ilmu, akan semakin merasakan ya bedanya kalam ulama dengan kalam selain ulama. Makanya di sini dikatakan bahwa ulama itu akan yu'rafuna bi'ilmihim, diketahui dengan ilmunya itu. Wa birusukhi aqdamin fi mawatinis syubah, akan diketahui dengan kekokohan mereka dalam asyubah, yakni perkara-perkara yang bagi manusia tidak jelas. Tapi mereka bisa menetapkan suatu hukum dengan kuat, kokoh dan jelas. Ya. Haitsu tazighul afham. Jadi kalau misalnya urusan sesuatu yang jelas, ya kan? Mungkin orang kan semua juga paham, ulama dan selain ulama ya sama-sama paham. Apa hukumnya sholat fardu 5 waktu? Ya kita semua tahu, ya namanya juga sholat fardu, ya wajib lah, ya kan? Semua orang tahu. Apa hukumnya bersuci untuk sholat? Oh, ya wajib. Bahkan itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya, umum orang ada paham. Ya, nanti meningkat lagi perkara-perkara yang lebih rumit. Nanti misalnya kita contohkan sebagaimana majelis yang sebelumnya. Misalnya hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di sholat jahriyah. Nah, sudah semakin, wah gimana ya? Apa hukumnya ya? Nah, tidak semua orang bisa ini. Ya kan? Kecuali orang yang sudah ngerti. Nanti naik lagi permasalahan yang lebih rumit lagi. Apa hukumnya bersedekap setelah i'tidal? Wah, tambah nggak ngerti lagi kita, ya kan? Siapa yang tahu sampai ke dalam-dalam seperti itu? Ya, yang mengerti barulah ulama, ya kan? Kalau kita tadi masih pada taraf dasar tadi yang kita tahu hukum sholat fardu 5 waktu, semua anak ibtidai pun paham, ya kan? Nah, nanti yang membedakan kalau sudah ke atas. Ya, sudah ke atas. Begitu pula dalam bab akidah nanti, sama juga. Pada perkara-perkara yang umum, orang-orang paham. Apa rukun-rukun Islam? Semua tahu. Apa rukun-rukun iman? Semua tahu. Nanti meningkat berikutnya. Iman kepada Allah itu mencakup apa saja? Nah, mulai sebagian tahu, sebagian tidak. Ya, iman kepada Allah. Masa iman kepada Allah ditanyakan? Ya, iman kepada Allah, begitu. Ya, apanya? Oh, iman kepada Allah itu mencakup mengimani wujud Allah ada. Ya, mengimani Allah sebagai Rabb, mengimani Allah sebagai Ilah, mengimani asma dan sifat. Ya, ya, ini mulai meningkat, ya kan? Nanti iman kepada Allah dalam hal rububiyah itu maksudnya apa? Mulai sedikit lagi yang tahu, ya kan? Lebih banyak yang enggak tahu nanti perinciannya. Ya. Nanti meningkat lagi iman kepada Allah dalam hal asma wa sifat itu maksudnya bagaimana? Lebih sedikit lagi yang tahu. Ya. Nanti ada orang-orang yang menyimpang itu dalam bab asma Allah itu gimana menyimpangnya dan bagaimana membantahnya? Lebih tidak tahu lagi banyak orang. Nah, disitulah ya akan diketahui siapa yang ulama, siapa yang belum sampai derajat mereka. Ya, jadi ilmu itu memang bertingkat-tingkat. Ya, makanya orang mengajari ilmu pun bertahap dari yang umum atau sigharul ilm, artinya ilmu yang umum diketahui banyak orang. Ya, kemudian nanti kibarul ilm, maksudnya adalah yang lebih apa? Lebih detail, lebih rinci. Nah, Di sini baru kita akan mengetahui ya perkara-perkara atau dengan perkara-perkara tadi ya, tingkatan-tingkatan manusia dalam hal ilmu. Nanti akan lebih susah lagi nanti munculnya hal-hal yang sifatnya kontemporer. Baru ada. Nah, ini di sinilah paling membedakan antara orang alim dan selain alim. Ya. Muncul suatu problem ini dalam bidang keamanan, dalam bidang bahkan mungkin umum ya, halal haram. Ya. Bidang kedokteran dan lain-lain. Dalam bidang keamanan misalnya, wah ini pada masa perang Teluk dulu ya kan. Wah, ini pemerintah Saudi mau meminta bantuan Amerika Serikat untuk menghadapi Saddam Hussein. Boleh enggak ini secara hukum? Wah, ini. Nah, sembarangan orang bisa menetapkan hukum, ya kan? Ya. Disitulah terlihat kekokohan ilmu para ulama. Ya. Disitulah terlihat kekokohan ilmu para ulama. Muncul misalnya dalam bab fikih misalnya. Nah, ini ada suatu makanan atau minuman ya memabukkan tapi dari bahan ini dan itu ya. Ini juga pembahasan ulama. Oh, ini ada penemuan bayi tabung misalnya. Boleh enggak? Wah. Ya, sembarangan orang bisa menghukumi, boleh dan tidaknya. Nah, ini kelasnya para ulama untuk apa? Menentukan. Jadi begitulah harus kita sadari, ya, harus kita pahami kondisi kita, kedudukan orang dan siapakah ulama yang memang mereka pada tempat-tempat yang tinggi dalam keilmuan yang mereka kokoh dengan ilmu mereka dalam berbagai masalah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, inna ar-rasikh fil ilm law waradat alayhi min ash-shubah بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه. Sesungguhnya seorang yang kokoh dalam ilmu, betul-betul kokoh ya. Law waradat alaihi minas syubah, andai datang kepadanya syubhat-syubhat, بعدد أمواج البحر, sebanyak gulungan-gulungan ombak di laut, ما أزالت يقينه, semua itu tidak akan menggeser dia dari ilmunya yang betul-betul yakin. Li'annahu qad rasakha fil ilm, karena dia telah kokoh dalam ilmu. Fala tastafizzu asy-syubuhat fal idza waradat 'alaihi raddaha harasul ilm wa jayshuhu. Ia tidak yakni tergeser ya oleh syubhat-syubhat ya, tidak terkalahkan olehnya, bahkan dia akan membantah syubhat-syubhat itu ya dengan penjaga ilmu ya, dia seolah-olah sudah punya pasukan ya untuk membantah syubhat-syubhat itu ya. Ayo ikhwah rahimakumullah, dan yakni kalau kita perhatikan ya, kita membaca kisah para ulama, mengikuti ya mawaqif, sikap-sikap mereka dalam menghadapi berbagai problem, kita akan tahu hal ini. Ya. Sebagai contoh misalnya, Syekh bin Baz rahimahullah, ya, dalam masalah ya, akidah tentang apa, ya ini yang tergelincir padanya orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah. Suatu saat, Syekh bin Baz rahimahullah dikerumuni oleh orang-orang yang seperti itu. Ya, ditanya berbagai pertanyaan, ya, seolah-olah bagaimana supaya keluar kata-kata dari beliau Syekh bin Baz rahimahullah yang mendukung mereka. Ya, dikerumuni mereka dalam suatu majlis. Ya. Tapi subhanallah, tidak bisa mereka mengeluarkan dari Syekh bin Baz kata-kata yang mendukung mereka. Kokoh Syekh bin Baz rahimahullah, syubhat-syubhat mereka khawarij tidak bisa mempengaruhi beliau rahimahullah ta'ala. Kalau orang yang tidak kokoh barangkali ya tergelincir, akhirnya ngomong mengikuti maunya mereka atau terpengaruh oleh syubhatnya mereka.
Nah, tapi ulama tidak. Nah, ini seperti kata Syekh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Selanjutnya, "Anna al-ulama ya'rafuna bi jihadihim wa da'watihim ila Allah wa bi dhillihim wa badlihim al-awqat wal juhud fi sabilillah." Dan ulama rahimahumullah al-amwat minhum wa hafidha al-ahya minhum. Ulama itu yu'rafuna bi jihadihim wa da'watihim ila Allah, diketahui dengan kesungguh-sungguhan mereka dan dakwah mereka kepada Allah azza wajalla. Sungguh-sungguh betul-betul dalam memperjuangkan agama. Wa badlihim al-awqat wal jihad fi sabilillah. Sungguh-sungguh di dalam mengorbankan waktu mereka dan segala yang mereka bisa kurbankan fi sabilillah, ya. Jadi ini juga salah satu tanda, ya. Salah satu tanda yang dengannya kita bisa menilai, ya. Memang para ulama dari dulu hingga kini, ya, yang sudah wafat maupun yang masih hidup, mereka betul-betul dalam dakwah mereka itu berjuang mengorbankan, ya. Bukan bidang mereka ini dikerjakan secara sambilan, bukan. Justru hal-hal duniawi mereka itu yang dijadikan sambilan, tapi dakwah itu justru inti bagi mereka. Ya, menyebarkan ilmu, berkorban untuk ilmu itu justru yang inti bagi mereka. Ya. Sekali lagi, dulu maupun sekarang, kalau kita baca biografi para ulama dahulu, memang begitu, ya. Kadang-kadang mereka itu sampai wafat, ada yang belum punya rumah, ya. Banyak bahkan dikisahkan seperti itu. Ya. Kadang-kadang ya mereka begitu merasakan lapar, sakit, kepayahan dalam hidup itu, tapi mereka pikirannya selalu kepada perjuangan dan perjuangan dalam menyebarkan agama. Di masa ini pun, walaupun dengan kehidupan yang jauh berbeda dengan masa dulu, kehidupan yang lebih mudah, namun tetap mereka akan senantiasa mendahulukan bab ilmu, bab dakwah, ya, beramal untuk umat, itu akan selalu menjadi prioritas mereka. Nah, itulah ulama. Wa yu'rafun binusukihim wa khasyyatihim lillahi. Dan mereka juga akan dikenal dengan ibadah mereka. Dikenal dengan rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla telah berfirman di dalam ayat, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Ya. Nah, ini. Ini juga salah satu ciri mereka. Tanda, alamat bagi mereka para ulama. Mereka dikenal orang yang gemar ibadah, bukan orang-orang yang malas beribadah. Mereka dikenal orang-orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang berani melanggar hukum-hukum Allah. Ya. Dan ayat yang tadi kita baca, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama, menunjukkan demikian. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, rasa takut mereka kepada Allah, ibadah mereka kepada Allah, kalau kita baca sejarah para ulama itu sangat-sangat tampak, ya. Apalagi ulama-ulama zaman dulu yang kita baca kisah-kisahnya. Ternyata mereka itu, ya, dalam bab amal juga menjadi teladan, ya. Bukan sibuknya sekedar membaca kitab, ya, tapi juga mereka itu sibuk beribadah, ya. Waktu-waktu mereka dipergunakan untuk banyak ibadah kepada Allah azza wajalla dengan berbagai macam ibadah. Ya. Ulama dan ubbad, ya. Jadi sekaligus mereka ulama dan juga ahli ibadah.
Rasa takut mereka kepada Allah pun tampak, ya. Walaupun rasa takut itu khasyah, intinya dalam kalbu manusia, ya kan? Tapi bagaimanapun dalam kalbu manusia akan tercermin pada perilaku. Sehingga orang yang takut kepada Allah akan tampak dalam perilakunya. Kalau jatuh sedikit saja dalam dosa, segera istighfar, segera taubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Dada rasa gemetar, ya. Kalau dihadapkan kepada sesuatu yang mengarah kepada dosa, segera menjauh darinya. Nah, berhati-hati, bersikap wara dalam hal halal dan haram, tidak bermudah-mudahan melanggar aturan, melanggar tuntunan. Sebagian orang, ya, mungkin bahkan di mata manusia orang yang alim, tapi dilihat perilakunya kok bermudah-mudahan dalam melakukan perkara-perkara yang melanggar agama. Ya, bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, tidak bersikap wara. Bahkan ketika jatuh dalam dosa pun sepertinya biasa-biasa saja. Nah, itu bukan sifat para ulama yang seperti itu. Ya, itu bukan ciri para ulama. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ulama kita rahimahumullah, ya, dalam perilaku mereka, dalam sejarah mereka tampak sekali rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya rabi', yang keempat, wa ya'rafuna bi isti'la'ihim 'ala ad-dunya wa hududiha bi hadhihi as-sifat wa ghairiha ya'rifuhum an-nas. Mereka pun dikenal dengan apa? Mereka akan lebih tinggi daripada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, artinya apa? Ya, zuhud begitu terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, zuhud ini juga perlu dipahami dengan makna yang luas. Ya, terkadang orang memahami zuhud itu artinya fakir, miskin, ya, kehidupan dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, bukan itu sesungguhnya. Terkadang zuhud dan kondisinya seperti itu, namun terkadang zuhud dengan kondisi yang mungkin secara kehidupan ya biasa, atau bahkan mungkin dia juga tergolong kaya, tapi zuhud, ya, mungkin itu. Ya. Contoh seperti siapa? Sahabat-sahabat yang kaya raya, Utsman bin Affan, zuhud apa enggak itu? Masa kita mau katakan Utsman itu tidak zuhud? Kenapa? Banyak duitnya. Enggak mungkin. Bahkan beliau adalah orang yang kaya dan zuhud. Nah, gimana kaya kok zuhud lah? Jadi yang dibenahi itu makna zuhudnya. Jangan dipahami zuhud artinya miskin. Tidak. Ali bin Abi Thalib juga termasuk yang punya harta yang banyak, tapi dia adalah zuhud. Para sahabat Khulafaur Rasyidun begitu. Ya. Nah, jadi maksud di sini kita harus memahami bahwa para ulama adalah orang-orang yang isti'la terhadap dunia, artinya dia enggak merasa apa tergantung dengan dunia, apalagi mengejar-ngejar harta duniawi, tidak. Apa yang ada dari dunia mereka miliki, mereka pergunakan, ya. Namun tidak mempengaruhi kehidupan agama mereka sehingga membuat mereka jatuh dalam hal yang haram demi dunia. Kalau istilahnya, ya, dunia itu hanya di tangan mereka, tidak di dalam kalbu mereka. Ya, ketika dunia di tangan mereka, ya sudah, tidak merasuk cinta dunia di dalam kalbu mereka. Nah, seperti tadi sahabat Utsman radhiyallahu an, begitu enteng melepas dunianya karena hanya di tangan, tidak dalam kalbu. Begitu enteng demi apa?
infak fi sabilillah. Pernah membiayai biaya perang. Bukan biaya ini dan itu yang sedikit. Biaya perang. Jaisu al-Usrah yang membiayai Utsman. Berapa pasukan, berapa perbekalan, berapa persenjataan, berapa lama mereka pergi? Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Nah, namun mereka beliau zuhud karena dunia hanya di tangan mereka. Tidak cinta dunia. Buktinya tadi, begitu mudah melepas dunia. Adapun orang yang dunia itu fi qalbihi, dalam kalbunya, ya. Jangankan kau punya sebanyak itu, punya ya. Namanya cinta dunia, banyak pun dia enggak cukup begitu. Akan pengen lagi kan enggak mau melepas. Sangat sulit melepas dunianya karena sudah mengikat kalbunya. Nah, berarti dunia ketika itu sudah fi qalbihi, bukan fi yadihi, dalam kalbunya, bukan di tangannya saja. Ya. Nah, ini akhirnya hubbud dunia, cinta dunia. Nah, orang-orang yang seperti itu ya, walaupun keadaannya miskin, dikira orang zuhud, tapi dia enggak zuhud. Ya. Dia justru orang yang tamak kepada dunia. Ada orang miskin tapi tamak dunia begitu. Enggak tampak tapi sesungguhnya ada tamak. Karena sangat cinta dengan dunia. Nah, ini sangat celaka ya. Sudah tamak kepada dunia tapi enggak dapat dunia juga. Nah, celaka dia. Celaka dua kali. Ya. Nah, kembali kepada sifat para ulama. Ulama di sini disebutkan mereka itu diketahui dengan kezuhudan mereka terhadap dunia. Syekh bin Baz rahimahullah, ya, kembali kepada contoh Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Beliau ulama di masa ini yang luar biasa, ya. Luar biasa beliau. Jadi gambaran nyata di mata kita. Bukan cerita zaman dahulu, bukan. Di masa kita, walaupun sudah meninggal ya sekarang. Ya. Beliau bukan kemudian yang bajunya compang-camping, ya kan, penuh dengan tambalan, bukan. Beliau punya rumah sebagaimana rumah-rumah orang-orang di sana, Saudi Arabia. Punya kendaraan, punya anak istri dan seterusnya. Kehidupan yang pada umumnya, pada wajarnya. Namun lihat bagaimana kezuhudan beliau. Ya, diceritakan, ya, kadang-kadang beliau ketika jadi, beliau pernah jadi apa? Rektor. Mudir, Rektor Jami'ah Al-Islamiyah, Universitas Islam Madinah di masa itu. Ya, diceritakan kadang-kadang beliau mau mengambil gaji, itu gajinya sudah minus. Loh, kok? Mau ngambil kok sudah minus gimana? Sudah diinfakkan kepada orang-orang. Ya, selama belum ngambil gaji, ada orang minta bantuan beliau, beliau punya gaji itu sudah ambilkan darinya, ambilkan dari ambil. Waktunya ngambil gajian sudah enggak ada. Ya. Rahimahullah rahmatan wasiah. Ini salah satu kisah kedermawanan beliau yang menunjukkan zuhudnya beliau dengan kehidupan yang beliau ada. Kemurahan beliau, betul-betul dunia ya tidak di kalbu beliau tapi di tangan saja. Mudah melepas. Ya. Demi perjuangan atau demi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma ya'rafu bihil 'alim syahadatu masyayikhihi lahu. Kemudian di antara hal yang diketahui dengannya seorang alim, syahadatu masyayikhihi lahu bil ilmi, persaksian guru-gurunya terhadap dia. Ya. Jadi dia orang yang punya ilmu, betulkah dia orang yang pantas untuk mengajarkan ilmu? Nah, persaksian para guru itu menjadi salah satu bukti. Ya. Dia adalah seorang yang berilmu, dia adalah seorang yang pantas memberikan fatwa. Nah, begitu. Wa hakadha kana as-salafu wa man tabi'ahum bi ihsan Demikianlah para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kanu la yatasaddaruna hatta yarau iqrar masyayikhihim. Mereka itu tidak yatasaddar, tidak mau tampil, padahal ulama ya. Bukan kayak kita tullabul ilm, kita ini baru tullabul ilm dan istighar lagi. Tullabul ilm baru penuntut ilmu dan kecil lagi ya. Kita enggak ada apa-apanya lah begitu. Ya, kita ini bicara ulama, bukan bicara kita. Ini ulama, mereka saja la yatasaddarun, tidak mau tampil. Hatta yarau iqrar masyayikhihim, sampai mereka melihat persetujuan dari guru-guru mereka lahum bil ilmi wa idnihim lahum bit tasadduri wal ifta'i wat tadris, sampai guru-guru mereka mengakui ini murid saya orang yang berilmu, lalu diberi izin untuk mulai berfatwa dan mengajar. Itu para ulama ya. Sekali lagi, ini kalam pembicaraan terkait dengan para ulama, bukan kita-kita yang sekali lagi tullab ilm sigar ya, para tullab ilm yang masih kecil. Ulama seperti itu, menunggu kalau mau tampil mengajar berfatwa, menunggu persetujuan dari guru-guru mereka, pengakuan dari guru-guru mereka untuk masuk ke ranah ini. Qala al-Imam Malik, lihat Imam Malik rahimahullah. La yanbaghi li rajulin an yara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'ala man kana a'lam minhu. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى ابن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت. Imam Malik, siapa? Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, ini pimpinan ya, kalau bisa dibilang begitu ya, dalam mazhab Maliki ya. Kalau mengatakan oh mazhab Imam Maliki ya, maksudnya ini Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madani, Imam Daril Hijrah ya, yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ra'sul mutqinin wa kabirul mutsbitin ya, dia itu ujungnya orang-orang yang sangat teliti dalam hadis, wa kabirul mutsbitin ya, tokohnya rawi yang sabit asbat yang kokoh. Nah, beliau yang sekelas ini dulu di masa beliau mau masuk ke ranah ini ya, beliau mengatakan la yambaghi lirajul, enggak sepantasnya ya, artinya cobalah kita mengetahui dan tahu diri, la yambaghi, enggak sepantasnya lirajulin, bagi seseorang an yara nafsahu, untuk melihat dirinya itu ahlan di syai', dia telah pantas pada sesuatu ya, melakukan sesuatu yakni dalam bab Allah alam, maksud beliau penyebaran ilmu ini, hatta yas'ala man kana a'lam minhu, sampai dia bertanya dulu kepada yang lebih berilmu darinya ya, tanya dulu. Nah, itu yang kemudian beliau praktekkan. Di samping beliau ngomong begitu, beliau pun mengatakan wa ma aftaitu hatta sa'altu, dan tidaklah aku ini masuk dalam arena fatwa, memberi fatwa kepada orang, hatta sa'altu Rabi'ah, sampai aku tanya dulu kepada Rabi'ah ya, Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah tu ar-Ra'i, guru beliau Rabi'ah bin Abdurrahman, sampai saya bertanya dulu kepada Rabi'ah guru beliau. Wa Yahya bin Sa'id, dan saya bertanya dulu kepada Yahya bin Sa'id. Fa amarani bidzalik, lalu keduanya memerintahkan saya untuk itu. Ya. Nah, setelah itu baru Imam Malik masuk ke ranah ini. Baru beliau berfatwa, baru beliau mengajar dan seterusnya. Walau nahayani intahaitu, andai kedua guru tersebut atau kedua orang tersebut melarang aku akan berhenti. Intah itu. Aku tidak akan melanjutkan atau aku tidak akan masuk ke ranah tersebut. Ya, ini tawadhu'nya mereka dan mereka tahu diri. Dan mereka juga mengerti bab ini bukan bab suatu kedudukan yang dicari, diperebutkan. Bukan. Ini adalah suatu kewajiban namun perlu kehati-hatian. Satu hal, ini kewajiban. Orang yang berilmu dianjurkan untuk apa? Mengajarkan ilmu, bukan menyembunyikan ilmu. Ya kan? Setelah dia belajar, ada kewajiban mengajar ilmu yang dia ketahui. Namun perlu kehati-hatian. Pantaskah, sudahkah dia pantas untuk mengajar? Nah, ini. Itu para ulama seperti itu. Memahami. Kalau dia berilmu, tapi dipandang oleh ulama belum pantas mengajar, ya sudah, biar ilmunya untuk dirinya saja. Bukan untuk orang lain yang bisa justru menyesatkan orang. Mengajari yang salah pada orang. Jangan. Ya. Nah, ini ya. Kesadaran para ulama dan kepahaman mereka. Wa qala aidha. Laisa kullu man ahaba an yajlisa fil masjid litahdits wal futya jalas. Beliau juga mengatakan, tidaklah bagi tiap orang yang ahabba an yajlis fil masjid, pengin suka untuk duduk di masjid, untuk apa? Litahdits wal futya, untuk menyampaikan hadis, untuk menyampaikan fatwa, jalas lalu dia duduk aja. Ya. Tidak boleh, kata beliau. Jadi bukan ini adalah pentas untuk apa? Menampilkan dirinya. Tidak. Wah, itu ada masjid ya. Saya pengen ngajar ya, ngajar sajalah. Ya, pengen diikuti orang, pengen didengar orang, bukan. Ya, laisa kullu man ahaba an yajlis fil masjid litahdits wal futya jalas. Jadi setiap orang yang ingin untuk duduk di masjid untuk menyampaikan hadis dan fatwa lalu dia duduk, hatta yushawira fihi ahlu shalahi wal fadl, sampai dia bermusyawarah dalam hal itu dengan orang-orang yang saleh, bermusyawarah dengan orang-orang punya al fadl, keutamaan. Ya, orang-orang yang ya mengerti betul tentang hal ini, tentang dirinya. Wa ma jalastu hatta syahida li 70 syaikhan. Kata Imam Malik rahimahullah, saya saja tidak duduk di masjid. Saya tidak duduk di masjid untuk itu sampai telah bersaksi ya untuk saya 70 syekh. Ya. Luar biasa Imam Malik rahimahullah. Nah, kita ini apa ya? Beliau rahimahullah, beliau baru mau duduk di masjid setelah ya bersaksi untuk beliau 70 syekh min ahli al-ilm, dari para ulama, hanni maudhi'un lidzalik, bahwa aku pantas untuk melakukan itu. Ya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa bab ini bukan bab yang mudah ya. Dalam arti kita sembarangan, tidak. Ini adalah bab besar. Penyampaian ilmu itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, memang itu suatu kewajiban bagi orang yang punya ilmu, namun harus berhati-hati. Karena kalau salah, ya ini besar. Tanggung jawabnya besar, bahkan bisa mencelakakan diri pribadi seseorang. Ya, maunya mungkin baik, andai itu niatnya baik, tapi kalau dia belum pantas, akhirnya bisa tidak baik. Karena ternyata yang diajarkan, karena dia enggak pantas, akhirnya orang salah dalam mempelajari, salah dalam meneladani. Ya, akhirnya semakin buruk suatu kondisi, ya, karena seorang guru seperti itu. Nah, jadi para ulama betul-betul menyadari, saya ini sudah pantas apa belum? Ya. Sehingga mereka bertanya dulu, ketika dinyatakan oleh mereka yang memang mengerti, pantas baru Imam Malik duduk. Rahimahullah, rahmatan wasiah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kemudian yang keenam, Wa mimma yadullu ala ilmil alim wa fadlihi. Dan di antara yang menunjukkan keilmuan seorang alim dan keutamaannya, durusuhu wa fatawihi wa muallafatuh. Di antara yang menunjukkan keutamaan seorang alim dan ilmunya adalah pelajaran-pelajarannya. Lihat, apa pelajaran yang disampaikan, benar enggak? Jangan-jangan mengajarkan pelajaran, ya, mensyarah kitab, mensyarah hukum-hukum, tapi ngawur, ya, asal bicara. Ya, kalau seperti itu ya jelas enggak pantas. Namun terlihat dari pelajarannya, ya, apa yang disampaikan hak, ya, berdasarkan dalil Quran, hadis, penjelasan ulama, fatwa mereka, karya-karya mereka, nah begitu. Nah, jadi ulama kita, jangankan ya, ulama-ulama yang apa, tidak sekelas Syekh bin Baz tadi yang kita contohkan. Syekh bin Baz saja rahimahullah mengajarkan buku-buku ulama begitu, dan berdasarkan penjelasan ulama begitu. Nah, dari situlah justru diketahui, oh ini mengikuti ulama, berjalan di atas jalan mereka, ini memang betul-betul sejalan dengan para pendahulunya dari para ulama, bukan seorang yang muncul tiba-tiba putus mata rantainya dengan ulama, bukan. Ya, yeah. هذه بعض الدلائل الدالة على علم العالم وفضله أما المناصب ونحوها فهي ليست الدليل على العلم. Inilah beberapa petunjuk yang memberikan petunjuk untuk kita ketahui keilmuan seorang ulama dan keutamaan mereka. Adapun suatu manasib, kedudukan dalam arti semacam pangkat dan semisalnya, itu bukan sebagai bukti keilmuan seseorang. Nah, ini yang ya cukup menjadi pikiran kita, masyarakat kita ini, karena sudah merebaknya kebodohan terhadap ilmu agama, ya, atau kurangnya terhadap ilmu agama, kadang-kadang menilai seorang berilmu semata-mata dengan apa? Kedudukan, bahkan kedudukan yang itu pangkat-pangkat duniawi, ya kan? Ini sudah profesor dan begini-begini. Wah, di suatu tempat profesor bidang apa? Oh, bidang kedokteran, bidang. Wah, ini sudah ceramah. Loh, gimana kalau ceramah kedokterannya pasti ya. Tapi kalau ceramah agama ya bukan bidangnya, ya kan? Nah, ini contoh yang nyata di masyarakat kita. Terjadi hal seperti itu sering sekali. Atau ini punya kedudukan pangkat di kepemerintahan. Wah, sudah suruh ceramah agama, ini ada tausiah kultum dan semisalnya. Loh, dia bidangnya agama atau bukan? Iya, betul dia punya pangkat. Ya, tapi kan bukan dalam bab ini. Bukan dalam bab agama. Nah ini. Jadi harus kita sadari bab agama ini tidak sembarangan, tidak seperti itu cara kita menilai dan memposisikan orang. Kita hormati orang yang memang terhormat, tapi kita harus posisikan masing-masing pada tempatnya. Bidang agama yang bidang agama, bukan yang lain dipaksakan dalam bidang agama begitu. Ya, Allah taala alam bisawab. Banyak mungkin waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.